danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Eżis-semija ta' Radio Lauretana, jiena Lorjetta Buttigieġ, nilqakom għall-ewwel programm minn din l-iskeda fl-okkażjoni tal-Festa ta' Sant'Antnin, meqjum fil-Kunvent tal-Patrijiet Franġiskani li jinsab fir-raħal tagħna ta' insielem. Il-programm blisem mill-Fuljett fl-imkien. Dan il-fuljett joħroġ propju mill-istess kunvent li jinkludi tarif li kun qiegħed jiġri minn żmien għal żmien f'din il-komunità Franġiskana. Il-mużika li se nisimgħu waqt dawn il-programmi hija meħuda mill-film Sant'Antonio di Padova, mużika ta' Marco Frisina. Nibdew minnu fih bl-ewwel artiklu li għandi għalikom illum meħud mill-fuljett numru 33 flimkien ta' Ottubru 2006. Li kien ħarġa speċjali feluq il-mitsena mid-berik tal-Knisja ta' Sant'Antnin fejn sejla Mawdex. Dan li se nisimgħu huwa paniġirku diskors li jagħmel Patri George Aquilina, storiku tal-Provinċja Franġiskan Maltija għal din l-okkażjoni, nhar is-Sibt 9 ta' Ġunju 2006 lejliet il-festa titulari ta' Sant'Antnin. Mit-sena mill-ftuħ tal-Knisja ta' Sant'Antnin Għawdex. Għaddew mit-sena mit-28 Ottubru 1906, minn-mindu ta' qabilna kienu għawn għal-ftuħ ta' din il-Knisja u d-berik tagħha, li sar mill-isqof Mons Giovanni Maria Camilleri. Dakinhar, anke s-sema ingħaqad fiċ-ċerimonja ta' d-berik, kienet ix-xita. Il-Knisja u l-Kunvent li jinbnew bid-bħabrik ta' Patri Tonin Ċesal, imma fuq kollox bil-għajnuna ta' Alla, tal-benefattur speċjali Giuseppi Sultana Minnadur, ta' missirijietkom u xejn anqas tagħkom, li bis-saħħa ta' kulħadd din il-ġawra ta' Knisja hija kif qed narawha illum. Meta 6 snin ilu ktibt il-ġrajja tal-patrijiet tagħna fejn sielem, qed li dakinhar tal-ftuħ tal-Knisja Patri George Sherry li kien preżenti, lemaħ li l-Patri Tonin Ċesal jibki bil-ferħ. Ta' bil-ħaq, malli l-provinċjal ta' dak iż-żmien Patri Luigi Attart intona it-tedeum, flimkien mal-fwieħa tal-inċens b'ingrazzjament lill-Alla, tħallat miegħu id-dmuħ ta' ferħ ta' dawk ta' qabilna. Dakinhar kien seħ il-miraklu ta' Sant'Antnin, li l-proġett li kien beda bla solt kien lest. Il-mulejja fjażelu lil dawk li jridhom iwettqu l-proġetti tiegħu. Patri Ċesal kien bniedem li kellu fiduċja għamja f'Alla, bniedem li jaf x'irid, jaf jaqra s-sinjali ta' żminijiet, jitqabad mal-kuntrarju, konvint minn dak li se jagħmel. U għalhekk kien jgħaddas rasu fix-xogħol u fi sem Alla jibqa' miexi. Minkejja d-diffikultajiet li sab ma wiċċu, mimmi ma tistenniex, ħafi dejħ il-Knisja, illum parroċċa ta' Sakro Kwor ta' Sliema. U fl-istess żmien tefaħarstu fuq Għawdex. Meta l-ewwel patrijiet ġew f'Tagliex, lanqas biss kellu minn fejn iħallast mill-liri kera, ħareġ jittallabhom, aħseb u wara kemm kellu fidu biex jibni knisja u kunvent. X'ma jibkix Patri Ċesal meta ra lesta l-knisja bla soldejn jekk mhux ma' Santa Tnin. Ma niżbaljawx jekk ngħidu li Santa Tnin riddi l-unika knisja f'ismu hawn ġewwa f'Għawdex. Kemm ħabba twiċċu mankwiet Patri Ċesal meta kellu jagħżel bejn hawn jew San Pawn il-Baħar? Ma kienx bniedem li jaqta' qalbu. Kieku riedhom it-tnejn, imma kellu jbaxxi rasu għar-rieda tas-superjuri ġodda li ma kinux tal-istess fibra tiegħu. U l-għażla waqgħet fuq Santa Tnin fejn sielem. Dan qed ngħiduh biex wieħed jifhem minn xiex wieħed ikollu jgħaddi jekk irid jagħmel xi ħaġa ġdida u b'kemm taqtih ta' qalb. Patri Ċesal igranfa mar-rieda ta' Alla u jħallih jagħmelu. U aħna llum, mit sena wara, qegħdin irroddu ħaj lill-Alla ta' dan il-miraklu ħaj ta' Santa Tnin u li għadu sejjer. Sini għafawn, dawn il-ġrajiet huma miktubin u ser jibqgħu hemm biex jgħidu lil tawarajna x'għamlu għalina ta' qabilna. F'din it-tifkira tal-lum tagħmel iħalli lil Santa Tnin jitkellemu. Inħalluh jgħidilna xi tfisser il-Knisja. Santa Tnin iqabbel il-Knisja mal-arka ta' Noe li fija tiġbor il-mażulin ta' Alla. Noe ifisser mistrieħ u Ġesu qal: Ejja għandi intom li tinsabu mħabtin u jiena inserraħkom. Il-Knisja tiġbaħ lill-ħaġra prezzjuża taf il-bidu tagħha wara l-mewt u l-qawmien ta' Kristu u d-dum sal-aħħar ta' żmien. Il-Knisja tiġborna flimkien bit-tagħlim u bis-sagramenti. Bidejh miftuħa fuq is-salib, Ġesu jiġbor flimkien lil-uliet Alla li huma mferxin. Il-Knisja tiġbaħ lill-mara ta' l-Apokalissi. Der sinjal kbir fis-sema, mara imlibsa x-xemx. Mara li twelled bl-ilma u l-Ispirtu Santu. Imlibsa x-xemx jiġifieri Kristu li hu d-dawl veru li ġie fid-dinja. Il-Knisja tilbes dan id-dawl, tilbes lill-Kristu. Il-Knisja hija bħal żerrija tnibbet u tagħti l-frod bil-kelma tagħha. U jiddispjaċija għal dawk kuljieda li jitbedu minna. Iġġarrab lu ġieħ tal-ħlas biex treġġalura lill-midimmin. Il-Knisja inxebħuha ma' Betlem. Betlem id-dar tal-ħobs. Hawn Ġesu jgħixna bil-ħobs li jagħtina. Il-Knisja hija d-dajsa ta' Kristu li ħalla t-tmum tagħha f'idejn Pietru biex imexxija. Il-Knisja tiġbaħ it-tron ta' Salamun, tron tal-erf, tal-paċi u slim. Il-Knisja hija bħal bel żejra imma mqiegħda fis-sot. Żejra meta tqis in-numru kbir ta' dawk li ma jemnux. Kif jgħidilna l-ktieb tal-erf, kbir bla qis u n-numru tal-boloħ. Il-Knisja hija d-dar tat-talb, malli tidħol f'dari ma ssibx imrar. Inti u qiegħed ma' ġenbi ma jġiblekx dwejjaq tagħmilha miegħi, iżda ferħ u għena. Hekk illum aħna li ninġabru hawn irridu nibnu knisja bil-għajnuna ta' Alla u taħt il-ħarsien ta' Santa Tnin. Knisja li temmen, insara li jisimgħu il-kelma tal-Alla u jagħmluha. Knisja li titlob ma' xulxin u għal xulxin. Knisja li tħabbar, insara li jagħtu xhieda bil-kelma u bħajjithom. Knisja li tittama, tama ċerta riżultat ta' fidi vera. Knisja li tħobb, fejn titwarrab il-pika u kulħadd ikun kapaċi jaċċetta lil-ħadd ieħor. Knisja ħajja, fejn l-Ispirtu Santu iqassam id-doni tiegħu. Knisja Franġiskana, minn fejn nitrawmu u nsiru strumenti ta' paċi u ġid. Knisja Antonjana, fejn nemnu li l-Evanġelju jagħmel il-mirakli permezz tagħna. Edin tisimaw Radio Lauretana fuq 96.5 FM. Dan huwa l-programm mill-Fuljet flimkien, miegħi Lorjetta Buttigieġ. Mill-ktieb ta' San Bonaventura se naqra issa artiklu bl-isem ta' It-Tbatija ta' Franġisku li der fil-Fuljet flimkien numru 24 ta' Ottubru 2003. Issa li ma' Kristu kien imsallab fuq is-salib, kemm f'ġismu kif ukoll fl-ispirtu tiegħu. Franġisku mhux biss kien imħeġġeġ b'imħabba serfika lejn Alla, iżda wkoll ma' Kristu imsallab ħass qatt għas-salvazzjoni tal-bnedmin. Billi ma setax jimxi minħabba li msiemer imqabża il barra minn riġlejh, riet li ġismu nofsu mejjet jinġar mal-ibliet u l-irħula biex iħeġġeġ lil kulħadd iġorr is-salib ta' Kristu. Lill-patrijiet ukoll kien jgħidilhom ħuti. Ejjew nibdew naqdu lill-mulej Alla tagħna. Għax sal-lum ftit wisq għadna mxejn għall-quddiem. Franġisku kellu tħeġġeġ fih xewqa kbira li jmur lura għall-umiltà li jgħix fil-bidu. Biex jaqdi lill-lebruzi kif beda jagħmel għall-ewwel. U lill-ġismu għoddu mfarrak bix-xogħol isejjaħlu lura għall-jasar ta' qabel. Bi Kristu bħala mexxej tiegħu kellu rieda sħiħa li jagħmel ħwejjeġ kbar. U għat li ftit il-membri ta' ġismu kienu qed iħalluh, fl-ispirtu tiegħu kienu ħossu qawwi u mħeġġeġ, u kien konvint li se joħroġ rebbieħ fil-ġlieda kontra l-għadu. Ta' bil-ħaq, l-mart u l-anqas ilas ma jistgħu jsibu posthom fejn hemm in-niggieża tal-imħabba, issuqu b'saħħa lejn ħwejjeġ kbar. Bejn ġismu u l-ispirtu tiegħu kien hemm tant armonija u ħeffa e kbira għall-obbidjenza li meta hu kien jagħmel ħiltu kollha biex jilħaq dusija sħiħa, ġismu mhux biss ma kienx jirreżisti imma kien jipprova jaġġel biex jasal qabel. U biex aktar joktru l-merti li jilħqu l-milja tagħhom fis-sabar, il-bniedem ta' Alla beda jkun imġarrab b'mod gravi minn ħafna xorta ta' Mart. Bil-kemm kellu parti waħda minn ġismu li fija ma kienx iħossu ġieħ kbir? Il-ħafna mart li kellu, mart fit-tul u li ma jaqta xejn, ġabuh fi-stat li laħmu niżel bit-taħsir u ġildu kważi weħel ma qadmu. Iżda ħorox kemm kienu ħorox is-sofferenzi li kien iġarrab, id-dwejjaq li kellu ma kienx isejħilhom pieni, imma ħutu. Darba minnhom meta lu ġieħ li kellu kien aktar kiefer mis-soltu, wieħed patri, raġel sempliċi ħafna, qallu: "Hija, itlob lill-mulej biex jitrattak b'inqas ħruxija, għax jidher li idu qed tafas fuqek aktar milli jmissa." Meta sama dan il-kliem, Franġisku għajjat u qal: "Li ma kontx naf is-sempliċità u s-safa tiegħek, kont nistmer il-kumpanija tiegħek. Għax żardajt tiġġudika bħala li huma ta' minima qadarhom il-ġudizzji ta' Alla fuqi. Qatt li kien mifni għall-aħħar mill-mart serju u kroniku inxteħet mal-art u b'dik il-waqa' weġġa' sewwa għadmu dajjef. Biss l-art u qal: "Niżik ħajr mulej, Alla, għal dawn is-sofferenzi kollha tiegħi u nitolbok mulej tiegħi biex jekk din hija r-rieda tiegħek tatini mid-darba iżjed. Inkun kuntent ħafna jekk waqt li tweġġani bis-sofferenza ma teħlisniex mid-dulur. Għax għalija li nagħmel il-volontà imqazza tiegħek ifawwarni bil-faraġ." Fil-fuljett ta' Ottubru 2006 bil-numru 33 sibt artiklu interessanti ħafna fuq Mons Pio Vidi li kien isqof missjonarju li temm il-martirju tiegħu hawn f'Malta. Dan l-artiklu inkiteb fil-21 ta' Jannar 2006 fil-Belt Valletta mill-ġdid minn Patri George Aquilina. Fil-bidu ta' Ottubru 1900 wasal Malta minn Lixandra Mons Pio Vidi, isqof titulari ta' ċestro, koadjutur tal-Vigarju Apostoliku ta' Xensi ta' Fuq, fiċ-Ċina. Dwar il-qada tiegħu f'Lixandra, fil-waqt li nafu mill-kronika tal-Kunvent ta' Santa Katarina li wasal hawn f'Awissu 1900, flimkien mal-Patriarka ta' Ġerusalem Mons Lodovico Piavi, jingħad li kien diġà hawn f'Marzu u f'Lulju. Billi wasal flimkien ma' dan il-Patriarka, jista' jkun li kien ġej mill-Art Imqazza. Nhar il-11 tal-istess xahar, il-kronaka tgħidilna li ħasem mal-istess Mons Piavi fil-funeral solenni li l-komunità Taljana tal-Ixandra iċċelebrat b'suffraġġju tar-Re Umberto I. Mons Vidi wasal hawn Malta marit ħafna. Wara li because of his illness he resigned in 1899. Rigbitu marda fiċ-Ċina li temmitlu ħajtu nhar 28 ta' Wissu 1906 fil-Kunvent ta' Sacro Cuore ta' Sliema. Mitt sena ilu. Il-Kristjaniżmu fiċ-Ċina jaf il-bidu tiegħu fis-seklu 7 fi żmien id-dinastija Tang, meta insara mill-Persja daħlu flimkien man-nies tal-kummerċ. Imma kollox intemm fis-sena 845, meta l-imperatur ma ħallix li tkun imxandra l-fidi nisranija. Minn dawn jibda żmien ta' ħidma moħbija u ta' persekuzzjoni. Fis-seklu 13, fiż-żmien id-dinastija Yuan, il-kummerċ mal-Punent kien reġa' abbazzew u dam sejjer sal-1368 li ressaq ġmielu iċ-Ċina lejn il-Punent. Kien żmien li fost l-oħrajn laqana ma' Marco Polo. Mons isqof Pio Vidi. Alessandro, l-isem li tawh il-ġenituri, twieled Verona fl-ewwel ta' Mejju 1842 u daħal mal-Franġiskani tal-Provinċja ta' Venezia. Kien żmien diffiċli meta l-Italja kienet għaddejja s-soppressjoni tal-ordnijiet reliġjużi. Malli sar saċerdot, waqt li kien jistudja Ruma, sema lill-Ministru Ġeneral jitkellem dwar kemm kienet isiba diffiċli li jibgħat missjonarji żgħażagħ iċ-Ċina. Patri Pio fl-1865 iddeċieda li jingħaqad ma' dawn il-missjonarji. Il-għalqa tal-ħidma tiegħu kellha tkun il-Provinċja ta' Xensi li fit-tramuntana tagħha kellha il-famuż ħajt u fil-vant tmisma' x'mara s-Safra. Provinċja kbira li fil-fatt kienet maqsuma fi tnejn. Ta' fuq u tisfel. Imma meta wasal Patri Pio, kienet għadha vigarjat apostoliku wieħed u fidejn il-Franġiskani. Sab tilqgħu rewwixta sħiħa, magħrufa bħala ta' tkammaw. Hekk kellu jaqsam ix-Xansi provinċja oħra u jasal Peking. Damaw sentejn u daq il-faqar assolut, f'missjoni infarka u maħruqa. Kif irnexxielu jidħol ix-Xensi, sab tistennih in-nomina ta' provigarju ġenerali tan-nofsinhar tal-missjoni fid-distrett ta' Hanzun, fejn qatta 17-il sena mill-35 li dam iċ-Ċina. Ħidma qiebsa li rat il-bini mill-ġdid tal-missjoni wara l-ħerba li ħalliet ir-revoluzzjoni. Pio Vidi baqa' magħruf bħala il-bennej ta' Knejjes. Il-ħidma tiegħu għamlet minnu anzi, kreju illuj il-ġenju artistiko per l-arkitettura e per il-dizenju. Fit-tarf li ħalli ħajtu. Kien ibiħ is-saħħa u rid imur iżur l-insara moħbin fuq il-muntanji pejżan. Patri Pier Battista Galia jgħidilna li kien saħaq fuqu biex ma jmurx, imma kien għal xejn. Wasal minn hawn katavru jimxi. Kienet rigbitu marda qalila li l-qoddim kella toħorġu miċ-Ċina. Issa, fl-1884, il-vigarjat inqasam fit-tnejn, u Patri Pio sapruhu provigarju tal-isqof Mons Efisio Ċas u rettur tas-seminarju. Mal-mewta dan sar vigarju Mons isqof Amato Peganucci u Patri Pio koadjutur kun futura successjone u isqof titulari ta' ċestro fl-1886. Saħtu iżda ditsejra l-lar, tela għal-kura l-Europa, imma t-tobba għal-ulu li ma kienx hemm fejn għandna lih. Hekk, mewt b'mewt rid imut fil-missjoni. Reġa' ritorna ċ-Ċina flimkien ma' seba' missjonarji u 12-il soru Franġiskana. Fi 17-il sena ta' ħidma, irnexxielu jerġa' jagħti ħajja l-vigarjat bi-knejjes, skejjel, orfanatrofji u opri soċjali oħra fuq il-ħerba ta' rivoluzzjoni li spiss kienet turi snina kontrihom. Post diffiċli, kultura differenti u aggressiva ma' dawk li ma jirreżistux bil-forza. Kultura fejn il-mara u t-tfal bniet ma jgawdu l-ebda ġieħ jew stima. Zona infestata bil-ħallelin, dejjem lesti kull meta jridu jagħmlu tagħhom dak li ma kienx. Il-missjonarju fiċ-Ċina huwa dejjem imsieħeb ma' Ġesu fil-Ġetsemani, dejjem jistenna l-mewt u mewt ħarxa. Dan il-ħsieb kompla erra saħħet Mons Vidi. Fl-1895, il-Musulmani Ċiniżi u l-Boxers kienu spiss iqumu kontra l-awtorità imperjali u l-vittmi dejjem kienu l-missjonarju l-insara. L-isqof jirrakkonta li Patri Luigi sapruhu fl-attak tal-Boxers li sar f'Settembru tal-1889 u li kieku ma kienitx ix-xita li għamlet kienu żgur il-kol jgħaddu mix-ximitarra tagħhom imma laħqet waslet l-għajnuna imperjali. Dan il-fatt ta' missjonarju insara f'xifer il-martirju kien fatali għal Mons Vidi li bil-marda li kellu ma setax isib sabar jewden u jistħajjel tradimenti, veleni, politika, boxers, stragi e morti. Ikkonvinċoh biex jitlaq lejn Hong Kong, imma hawn it-tobba qablu li kif ngħidu dawn il-ġrajiet kienu issa ħasrulu demmu. Telquh lill-Ewropa, waqaf li Xandra, u minn hemm ġi Malta. Lanqas li b'sama kellu, u biex ma jidħolx l-Ewropa liebes ta' Ċiniż, Mons isqof Francesco Fogolla taħ il-libsa tiegħu. Murejdlu li Mons Fogolla se imut martri ftit wara, jiġi dikjarat qaddis u li din il-libsa relikwa insini se tibqa' u tkun meqjuma f'Malta. Tifkira taż-żewġ missjonarji kbar u tas-sem li taw il-Franġiskani Maltin fl-evangelizzazzjoni taċ-Ċina. Sab il-ken Malta fejn temm il-martirju. Dan fostna marit 6 snin u Patri Luigi jarrafna bil-qada ħażina ta' saħħtu li kienet saret martirju li temmu irqiq. U kien jibki għaliex ma staqlux imut martri fiċ-Ċina. Din ix-xewqa mhix mitmuma kienet saret bħal xewqa kifra tniqżu l-aktar meta ħal aħbar tal-martirju ta' sħabu l-isfijiet Franġiskani Ħutu u ħbieb. Mons Francesco Fogolla, Gregorio Grassi, Antonino Fantosati, ħames patrijiet oħra u seba sorijiet Franġiskani, seminaristi u insara u ħut mill-vigarjat tiegħu tax-xensi. B'dan ukollu dejjem faħħar bir-ringrazzja lill-patrijiet Maltin li laqgħu fosthom, kif ukoll l-Arċisqof ta' Malta, Mons Pietru Paċ, li kien jinteressa ruħu fil-qada tiegħu u jagħmilu kuraġġ. F'kull okkażjoni li kienet tinqala u hu kien ikun f'siktu, il-patrijiet kienu jriduh magħhom. Kien magħhom nhar is-7 ta' Settembru 1902 f'Għawdex, dakinhar li tqiegħed l-ewwel ġebla tal-Knisja ta' Santa Annin f'Għajn Sielem. Fl-istoċ fejn tqiegħdu l-kitbit tal-okkażjoni tqiegħdet ukoll waħda miktuba minn Mons Vidi. L-isqof miet fis-6 neqsin kwarta filgħodu ta' 28 ta' Wissu 1906 fil-kunvent tas-Sakra Kwarf ta' Sliema. Wara nofsinhar tal-istess jum ittieħed lejn il-kunvent tal-Belt Valletta u nżamm fl-oratorju tal-Kurċifiss Salpitada. L-oratorju kien miksib l-iswed. Hawn tkanta l-uffiċċju tal-mejtin mill-patrijiet. Il-għada tkanta ieħor mill-fratellanza bir-responsorji bil-vuċijiet. Nhar it-30 tax-xahar fit-8 ta' filgħodu ingħad ieħor kif kienet idrawwa mir-reliġjużi tal-belt. u wara ħareġ it-tebut imotti bil-faldrappa, bil-ġmiemel, fidejn erba provinċjali, u merfuħ mill-fratelli lajċi. U l-korteo għadda tul it-toro Sant' Ursula, San Pawl u San Ġwan. Il-qudisa pontifikali solenni immexxija mill-isqof Mons Salvatore Gaffiero, assistit mill-kapitlu tal-kolleġjata ta' San Pawl, bdiet fid-disa ta' filgħodu. Il-kor mill-mużika kien taħt it-tmexxija ta' Maestro Lorenzo Gatt, organista tal-katedral. Mons Salvatore Grek ippreżenta lill-Arċisqof Pietru Paċ li kien imsiefer. Kien hemm rappreżentanza tal-kapitlu tal-katedral, tal-kolleġjati u tar-reliġjużi kollha. Il-Knisja kienet mimlija. Wara l-qudisa twassal sabib il-belt minn fejn telaq lejn il-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesù ta' Rabat tal-Imdina għad-difna. Fuq is-saqajja kien hemm tistenna rappreżentanza tal-kapitlu tal-katedral, il-kappillan ta' San Pawl Dun Salvatore Kirkop u tar-reliġjużi preżenti fir-Rabat u taż-żewġ banet rabtin. Il-korteo mexa lejn il-Knisja fejn sar uffiċċju solenni tal-mejtin. U wara d-difna fil-kripta tal-patrijiet taħt l-altar maġġuri. Didejli Malta Chronicle li fil-27 ta' wissu 1906 kienet diġa ħabret li Mons Pio Vidi kienet iqarreb lejn tmiem ħajtu, il-għada tat l-aħbar tal-mewt tiegħu fil-kunvent ta' Sacro Cuore ta' Sliema minn fejn dakinhar fis-seba ta' filgħaxija il-katavru ittieħed fil-kunvent tal-Belt. Nhar il-31 tax-xahar, l-istess ġurnal għarraf lill-qarrija tiegħu b'kull ma kien ġara fil-funeral il-jum ta' qabel. Bek ġejna fit-tmiem ta' dan l-ewwel programm mill-Fuljet flimkien. Nispera li l-artikli li għażel talikom u l-mużika wkoll kienet interessanti. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin, jiena Lorjetta Buttigieġ ngħidilkom saħħa u nawguralkom il-kumplament ta' smiħ it-tajjeb ma' Radju Lawretana.